Dnes po desáté a naposledy vás zvu na setkání s divadelním dramaturgem, teoretikem a pedagogem, profesorem Boživojem Srbou. Závěrečná část jeho vzpomínek je věnována návratům do naší divadelní historie. Pěkný poslech přeje Olga Jeřábková.
Jiným takovým životním tématem, kterému věnuji systematickou pozornost, je problematika druhé světové války a okupace, kterou neřeším samozřejmě jenom v obecné historické poloze, ale především ve sféře problematiky kulturní tvorby té doby. Zároveň zdůrazním kulturní tvorby, se nezabývám jenom divadlem, ale i literaturou, hudbou, výtvarnictvím a divadlem, ale i obecně třeba kulturní politikou té doby a podobně. To téma je pro mě rovněž tedy bytostné, hluboce souvisí s mými vlastními zkušenostmi z okupace. Snad jenom okraju mohu připomenout, že moje rodina byla za nacistické okupace zperzekovaná. Tatínka jsem měl v koncentračním táboře a ve mně ty zážitky z té doby, třeba že jsem byl kluk, sotva vyrůstající teda z dětských let, když končila okupace, mi bylo 13 let, tak jsem to prožil právě proto, že jsem neměl doma tatínka velmi intenzivně. A odtud teda můj zájem o všecko, co s touto dobou, s touto periodou lidských dějin souvisí. Takže když posléze jsem přišel do kabinetu pro studium Českého divadla, který byl zřízen v rámci Mukařovského a pak Vodičkova ústavu pro českou a světovou literaturu v Praze, a když mi tam nabídli, abych se zabýval právě touto dobou, tak jsem to s radostí přijal. Proto jsem si uvědomoval, že nehledě k těm mým vlastním životním dětským zážitkům z této doby, mi pomůže studium této problematiky rozkryt i problém naší přítomné doby, zejména v tom ohledu tedy, zda vůbec prostě v té době tvořit a tvorbu veřejně prezentovat. Tato otázka i tehdy v podstatě teda zněla stejně jako za okupace, anebo tedy zda dále působit, a jestliže teda dále působit, pak samozřejmě se tu otvíral ten problém konformnosti nebo rezistentního postoje v poměru k těm režimovým ideologiím, a tento problém se mi zdál být navýsost důležitý pro nazrálí teda k řešení, protože jsem vlastně ve své vlastní tvůrčí praxi byl s těmito otázkami a s touto problematikou dennodenně konfrontován.
Nikdy nic nikdo nemá mít za definitivní.
Neb nikdy nikdo neví, co se může stát.
Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak.
Ono to pak dopadne docela naopak.
Řeknete-li, dnes život je bez.
Co má být zítra za zvíře, když je dnes bez?
Protože ani ten bez není dnes definitivní.
Neví se, stali se psa vlk nemůže stát.
Celé lidské pokolení mělo by být spokoje,
kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je.
Nikdy nic nikdo nemá mít za definitivní.
Neb nikdy
nikdo neví,
co se může stát.
Řekne se
třeba, že se
to a to
stane tak a tak.
Ono to
pak dopadne
docela naopak.
Dnes je čtvrtek,
zítra pátek,
v sobotu svátek,
neděli je den matek.
Protože
ani ten den
není dnes definitivní.
Neví se,
dali se,
se ten noc nemůže stát.
Thank you.
Vrátím-li se k té době okupace, bezprostředně po 15. březnu vznikla otázka, byla vlastně tím 15. březnem položena otázka, zda mají čeští divadelníci a další tvůrci vůbec pokračovat ve své činnosti nebo nikoliv. Byla skupina lidí, která se domnívala, že se nesmí dále hrát divadlo, že se mají divadla uzavřít. Ten názor zastává třeba tehdy již v Moskvě pobývající Zdeněk Nejedlý, který jako jeden z mála směl emigrovat do Sovětského svazu, protože byl předseda Svazu Československo-sovětského přátelství. Aby se tím prostě demonstrovalo, ale také, aby se tímto divadlo uchránilo před eventuální kolaborací. Vedle toho existoval názor, že se má hrát, a že se má hrát ale špatně, že se mají pěstovat záměrně kýče na jevišti. Tento názor zastával například kdysi brněnský, tehdy už pražský režisér Národního divadla Aleš Podhorský, který soudil, že se má hrát špatně, aby se ukázalo, že pod knutou okupanta ve stínu hákového kříže nemůže žádné pořádné umění vznikat. A byl tu samozřejmě třetí názor. A ten názor zastávali zejména avantgardní tvůrci, třeba sám Burian, který soudil, že je nutno prostě nevydat tuto tradiční zbraň, kterou i ten národ bojoval za své sebeurčení v 19. století, že prostě tuto zbraň nelze vydat z rukou, že se musí podržet, se musí prostě udržet divadla, že se musí udržet soubory, že se pokud možno musí co nejdéle udržet všechny programy. Ale samozřejmě se přitom nesmí kolaborovat, že? Samozřejmě tady vznikl ten brechtovský problém, jak tedy lstivostí šířit pravdu. A v tom divadelním počínání se to projevilo tím, že divadlo, které ostatně v tom české divadlo od jak živa se školilo, vyjadřovalo se metaforami, vyjadřovalo se jinotají, vyjadřovalo se ke skutečnosti tedy oklikou, nepřímo, skrze určité nenapadnutelné jevy, pojmenovávalo to, co pojmenovat chtělo. Samozřejmě dnes a denně řešili čeští divadelníci ten problém, zda ještě mohou v tom zúženém prostoru čestně obstát se svou tvorbou, anebo zda mají teda od toho. Uvědomme si, že už v červnu 1939 byly vyakčněny, tak říkají, to vlastně a historický termín pro tuto dobu, ale byly prostě z repertoáru vyloučeny hry všech demokraticky smýšlejících autorů, ať to byly Čapkové, ať to byl Romain Rolland, ale i hry takzvaných židovských autorů. Takže celá velká oblast repertoáru byla vyloučena z možnosti ji uvádět. V zápětí na to, když vznikla válka, byly postupně vyloučeny z repertoáru hry nejdřív polské, pak hry anglické a francouzské. Směla se hrát nejdřív jen klasika, pak se směla hrát jen Shakespeare, Molière. Posléze i tyto výjimky byly zrušeny s podivodnou výjimkou Irašova. Vlastně v určitých obdobích se vůbec nesměla hrát žádná anglická, francouzská tvorba. Rozšiřovalo se to na tvorbu dánskou, norskou a tak dále. Jak ten válečný kolos jel tou Evropou, ten nacistický, ten německý, tak se postupně zužoval ten manévrovací prostor pro dramaturgy jenom na oblast německou. Ani z ní se nesmělo hrát všecko, že jo, zúženou oblast rakouskou na oblast italskou, španělskou a japonskou. No podle toho ty repertoáry vypadaly. V době třeba neblaze proslulého ministra Emanuela Moravce, ten posléze vydal nařízení, že na jednu německou hru musí být uvedena jedna hra česká. Nepřipomíná vám to něco? 50. letech takzvaná Bratislavská konference českých divadelníků, řízena samozřejmě stranickými orgány, vyrobila jakýsi žebříček, co se teda smí a nesmí hrát a určující, co se smí a nesmí hrát a také už určující poměry mezi jednotlivými oblastmi dramaturgickými, ze kterých se čerpaly hry pro stavbu repertoáru. A i tehdy to znělo tak, že na jednu českou hru musí být hrána jedna hra sovětská.
Den co den, když městem sám se potloukám, tu ptám se jen, kdo v lásce srdci mým poradí. Člověk vdál se rozběhne, však život pes odoběhne a znovu zecnost pak řekne jen, to nevadí.
To nevadí.
Pro sebe jen tak si zpívám, by snad nebylo znát, že bych se bál. Když se tak na vás jen dívám, mně se zdá, že taky vím, co bude dát. Srdce, když láskou už splálo, jenom aby se mu málo stalo, pro sebe zpívám a jo.
Za této situace šlo samozřejmě o to, jak se pod tou šibenicí teda hraje. Jak se hraje, co se hraje a jakým způsobem to divadlo tedy s diváky komunikuje. Ten problém kolaborace stal tak, že, a já se musím tady strašně jaksi omlouvat všem, kdo mají třeba zálibu v zábavném divadle. Víte, ten problém kolaborace stal posledně tak, že všechno, co podporovalo rezistenci v našich lidech pomocí těch jinotajů, tak vlastně opodstatňovalo ten názor, že se má hrát dál. Naopak všecko, co se přibližovalo tomu požadavku okupantů, aby divadla pokud možno vytvářela zdání normálnosti toho režimu a především, aby tu došlo posledně teda jaksi k integraci té zdravé části národa, jak říkali, která nebyla odsouzena k likvidaci. Pokud šlo tedy o ten osud českého národa, ten třeba v těch frankových dokumentech byl určen naprosto jednoznačně rasově takzvaně méněcené vyhubit, fyzicky likvidovat, fyzicky likvidovat rezistentní českou inteligenci a pracujícího člověka, dělníka a rolníka germanizovat. No a teď, když takhle byly rozvrženy ty hranice toho historického pole, tak samozřejmě strašně záleželo na tom, velice záleželo na tom, kde jsou ty tvůrčí činy umisťovány, zda při té hranici, a nebo za ní, a nebo teda při tom středu. Víte, do toho středu se vešla valná část, a tady se omlouvám všem těm posluchačům, kteří to mají rádi, valná část třeba české tehdejší filmové produkce, která měla jediný cíl, zabavit lidi, odtrhnout je od přemýšlení o těch problémech, které ji tížily. Od toho, že kolem nich mizely neustále desítky, stovky, tisíce lidí. A tady se mnou budou určitě moji kolegové nesouhlasili, jako vždycky nesouhlasili při těch diskusích o těchto problémech, který zastává názor, že každá smíchová kultura je vlastně rezistentní, je pozitivní a tím, že pomáhá člověku přežívat i ty doby útlaku, že funguje vlastně rezistentně. Něco na tom je, ale já nemohu prostě pominout skutečnost, že tu byl velký rozpor mezi třeba divadelní kulturou, která se zřetelně exponovala, třeba díly takového E.F. Buriana, jako byl Krysař, což byla metafora vlastně toho, co se s lidmi tehdy dělo. S fanatismem lidí, kteří jsou schopni jít za tím Krysařem až do propasti, co zatím se najde jediný spravedlivý, který se ujme opuštěného dítěte, aby ho vychoval pro budoucnost. To byla veliká metafora toho osudu, který lidé tehdy prožívali, a byly tu další Burianovy věci, kterými se jasně a zřetelně vyslovoval prostě k situaci, a to tak dalece otevřeně, že ty hry byly zakazovány, stahovány z repertoáru, a když to posléze nešlo a uvedl tu známou pohádku Máje balet, ve kterém tančili na jevišti vězňové, kteří byli uvězněni proto, že nesměli svobodně zpívat, tak prostě pak teda toho, že 12. března 1941 přišlo gestapo do divadla a prostě Buriana, tvůrce toho baletu, Ninu Jirsikovou, Zbyňka Předsechtěla a další, zatklo a uvěznilo, a divadlo tedy zrušilo. Ale proti tomu nelze nevidět, že byla kultura, kterou lze ocejchovat tím cejchem prostě neproblematické, zábavné a vlastně teda na tom pacifikačním procesu, který ti nacisté rozvinuli v našich zemích, se podílející kultura. Doba okupace je zlatou dobou české operety, ale té operety toho nejpodřadnějšího druhu. Buď řečeno, že ovšem většinová část české divadelní obce se tvrdě stavila na odpor vůči všem těmto tendencím a svým způsobem distancovala ty, kteří se provinili proti národní cti, ať to byl Jara Kohout, nebo Vlasta Burian, nebo Lída Bárová, nebo Adina Mandlová, a dávala jim to pěkně cítit. Vlasta Burian, což byl teda bohem nadaný komediant, bohužel v tom svém divadle měl řadu kolaborantů, ideových kolaborantů a tak dále, tak posléze šel v závěru okupace do sebe a dokonce se vzdal svého původního komediálního programu a chtěl hrát pravidelný repertoár typu takzvané třetí pražské činohry, teda seriózní repertoár, taky tam naangažoval mladého talentovaného Jaromíra Pleskota, po válce potom režiséra olomouckého a posléze Národního divadla, a celou skupinu mladých talentovaných divadelníků z konzervatoře, aby jakýmsi způsobem obnovil svou vlastní čest a čest svého divadla.
Cítím se tady jako u nás v Petrohradě. To u nás v Petrohradě těším se vážností. Kupčici na úřadě říkaj mi vážnosti. Když jedu v ekipáži po Nevském prospektu, nikdo mi nepřekáží, kde kdo sráží paty v respektu. To u nás v Petrohradě, když přijdu ke dvoru, car chodí po zahradě a zve mě nahoru. Nabídne vodku s čajem, vypráví důvěrně, po čaji s Nikolajem karty hrajem na zlost carevně.
To z studium té okupace mě pomáhalo ujasnit mu vlastní cestu, ale pomohlo ji ujasnit jako trochu mým prostřednictvím, protože, jak už jsem poznamenal, své spisy o této době jsem vždycky trochu myslel i jako poselství svému okolí, zejména pak svým přátelům z řad mých žáků a nám tedy, kteří jsme tedy stáli v čele vedení divadla Husa na provázku, pomohlo rozřešit i ten bolestný problém, jak postupovat teda v letech normalizace. Divadlo na provázku vzniklo v roce 67, ale první představení se odehrávalo už teda v tom takzvaném jaru roku 68. Na ty události okupace jsme reagovali řadou her, ale posléze jsme v roce 69 po novém 21. srpnu 69, pak tedy v roce 70, já už jsem byl vyakčněn z veřejnosti a moc se veřejně působit nemohl, se ocitli v situaci, že jsme museli zodpovědět tutéž otázku, jako zodpovídali ti naši předchůdci v roce 39 po 15. březnu. A my mladí kolegové, když zjistili, že nesmím dále v tomto divadle působit, tak si položili tu otázku, zda nemají demonstrativně jak si odejít z toho divadla, zanechat té práce, aby tak demonstrovali tedy solidaritu s mým osudem. No a já si myslím, že právě tehdy jak si sehrála ta moje zkušenost, to poučení z té doby okupace rozhodující roli. Já jsem si přál, aby pokračovali v činnosti beze mě, s tím, že se sám jaksi dobrovolně vzdálím, abych nekomplikoval jejich další cestu a jejich účast ve veřejném životě. No ale samozřejmě jsem je žádal, aby ve smyslu toho, co jsem o té okupaci mluvil, si promysleli tu otázku, kde je ta hranice mezi rezistencí a kolaborací. A já bych tu chtěl vyjádřit prostě obdiv k ním. Myslím si, že tu hranici dokázali velmi přesně rozpoznat a často byli zahnáni samozřejmě zpět do toho pole, ale i takové hry, jako třeba byla stávka uvedena v těch nejhorších letech normalizace. Já si myslím, že i to byla zřetelně rezistentní inscenace, až v době, kdy veškeré stávkování dělnictva bylo tvrdě zakázáno a pronásledováno, to téma stávky dosti radikálním způsobem otevřelo.
A já tohleto dnešní povídání uzavřu jednou otázkou. Co si pan profesor Srba myslí o české povaze?
Nic zlého. Já si nic zlého nemyslím ani o německé povaze, nebo francouzské povaze, nebo španělské povaze. Byly kdysi, myslím, ve 20. letech takové pokusy specifikovat národní povahu těchto velkých národů. Mně to připadalo vždycky velice teda nepřesvědčivé, protože je to takový pokus obecňovat jenom určité fenomény dějného chování národu, aniž se bere v úvahu celek toho chování. Samozřejmě chování každého národa, všech příslušníků nějaké národní pospolitosti určují nejrůznější vlivy, včetně třeba geografických a tak dále. Ale já si prostě myslím, že taková zobecnění v podstatě jsou projevem jakýsi ideologizujících přístupů, které se snaží vytvořit jakýsi předpoklad k současnému, k prezentnímu politickému jednání a chování, ale myslím si, že mají dost málo společného se skutečnou historickou pravdou. A já bych tady prostě chtěl říci, že i když třeba ti Poláci za té okupace se chovali teda zcela jinak než většinová část české společnosti, že přece jenom nelze pominout ty hrdinské činy a ty projevy statečnosti, které uvádějí ten národ na v podstatě tutéž rovinu morální, na jakou uvádějí ty Poláky jejich činy statečnosti. já nemusím tady připomínat, všichni to vědí, ty hrdinské činy našich letců na západní frontě, teď myslím tedy přímo v bitvě o Británii, o Londýn. Letos o tom vím, protože nějakých 40 let tu problematiku exilu a i těch českých vojenských akcí na západě studiu. Teď dokončuji právě mnohosetstránkovou knížku o kulturních aktivitách, které se projevovaly v exilu za druhé světové války. Já si myslím, že stejné příklady statečnosti, stejně jako příklady odpudivého kolaborantství, najdeme prostě u všech národů a v každé době. Skutečně bych to nerad zobecňoval. Říkám, chtěl bych spíš upozorňovat na ty činy tedy nepodlehlosti a rezistence, než jenom teda na to, co tento národ zatěžuje hanbou.
Jenom kdo má moc prý, bude spasen. Slova, 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 slova. Věčně narážejí na sen, věčně narážejí na sen, věčně narážejí na sen, narážejí na sen. Moc je často skloňována, nebelíte má velu, kde se hlása neodpírat zlu. Moc je často skloňována ve velikém Babelu, kde se hlásá neodpírat zlu. Moc je nemoc, mor a rána, moc je nemoc, mor a rána, a nevede nikdy ke světlu.
Ne, ne, nebudu dál bloudit labirintem světa. Kristýno!
Kde jsi byl? Odkud se vracíš s tak rajským úsměvem na tváři? Mluv!
Pobyl jsem opět krátce mezi kněžími i mezi soldáty. Mezi vykonavateli práva i moci. A všem jsem dal vale.
Končíš svou pouť?
Končím. Nekončím. Jsem blažen.
A koho vlastně poutníku miluješ?
Tebe.
A dál?
Nevím. Toho, kdo se ptá.
A co miluješ?
Nevím. To, co nevelí.
A štěstí?
Nevím. Ale koho se štěstí nedrží, je mi drahý. A z čeho je hlad? A komu se dá věřit? A čemu se říká strom? A koho bolí? A co se zadírá?
A co se zadírá?
A po kom se stýská? A po čem nic není? A s kým se dá mlčet?
A s kým se dá mlčet? Kam hledíš?
Tam dopředu.
Ráj srdce nalezen?
Tam vpředu. Věčně tam vpředu.
Nemizí?
Trvá. Trválý sen, jenž vždycky vzplane, když jiný nesplněný prudce zásl.
Sny. Sny. Sny.
Sny. Jsem šťasten. Jsem živ.
Poslouchali jste závěrečný 10. díl vzpomínek významného českého teatrologa profesora Bořivoje Srby. Jeho vyprávění doprovázely 3 filmové písně z poloviny 30. let v podání Voskovce a Wericha, Hugo Haase a Vlasty Buriana a ukázka ze závěru inscenace divadla Husa na provázku Labirint světa a Lusthaus srdce. Připravila a uváděla Olga Jeřábková v režii Evy Řehořové.